Beth wyt ti'n feddwl am Gaernarfon? Os na siawns o Gaernarfon gipio lle yn Ewrop?
Mae Gaernarfon ddigon da, oherwydd maen nhw newid cael chwaraewyr yn ôl, wan, Leo Smith i ddod yn ôl, Noah Edwards i ddod yn ôl, Jamie Crowther i ddod yn ôl, felly tri chwaraewyr sa'n chwarae bob wythnos. Ella mae'n mynd i gymryd 2-3 4 gêm, ella iddyn nhw setlo yn ôl cael eu ffitrwydd, gêm ffitrwydd yn ôl. Ond bendant, Gaernarfon yn yr ofal yn berig i unrhyw dîm. Mae pob yn ofn mynd yna, oherwydd y dorf, y sŵn, y codi ofn ar y degau hefyd, ar sy'n sy mynd yna. Felly, Bala di wneud yn dda i sefyll i fyny yn y tywydd na neithiwr. Er nath nhw un ar ei holi, sef wedi bod yn hawdd allai taflu tywal i fewn, blaw, torchi llewis, roll the sleeves up, a curo'r gêm. A rwan mae yna 10 pwynt rhwng nhw, felly nhw di'r ffefrynna i ella orffan yn drydydd rwan, ond mae pob yn medru curo'i gilydd. Dyna sy'n mor gyffroes o rwan sy'n ddiwedd y tymor. Mae rhywun ar ei diwrnod yn medru curo'i gilydd. Dyna ni wedi gweld hynna'n barod, dyma Gaernarfon wedi curo y seintiau newydd yn barod tymor hyn. Mae Bala efo tri chwaraewr sy'n medru sgorio goliau, a mae hynna mor bwysig adag yma'r tymor pan ti'n mynd i gorffen yn drydydd, neu gynnon nhw ddim cwpan i boeni amdan. Maen nhw'n canolbwyntio ar y gyngrair, dim bydd arall i'r Bala, jyst canolbwyntio i cyrraedd Ewrop ar ôl colli allan blynyddoedd.
Ac mae'n agos ar y waelod hefyd, yn lŷn ar Met Caerdydd a dywydion cefn. Hugh Griffiths wedi gadael dywydion cefn, ond mae wedi ennill. Pwy fydd yn gipio'r gemau al safle?
Wel, mae fyny beth sy'n digwydd o Met Caerdydd ac a Aberystwyth heddiw dydy. Erbydd mae Aberystwyth a rhywbeth bach o'r rediad ella. Ond maen nhw angen ennill Met Caerdydd a derbydd o'n cefn ydy y ffurfrynnau gwffio neu frwydro amdan y seithfed safle. A wedyn, nath ar ni weld blynyddoedd beth ddigwyddodd i Met Caerdydd yn adeiladu momentum cyn mynd i mewn i'r gemau ail gyfla. A wedyn cyrraedd y ffeinal a mynd drwy'r Ewrop am y tro gyntaf erioed. Ond dwi'n just meddwl tro mae'r chwech uchana. Mae yna intensity gwahanol, lefel uwch tymor hyn, ac mae lot o bobl yn gobeithio wneud ceic hwnna sbwylio'r parti i'r seintiau newydd. Sa'n gret gweld i mynd yn bellach i'r 2-2 gêm dwytha'r tymor, ond am y seithfed safle yn y diwad, os na wneud Aberystwyth Carbeth yn y byd Met Caerdydd heddiw, dwi yn teimlo rhwng derwyddon cefn, erbydd gynnyn nhw Carman Cree, Jamie Reid, sgorio goliad, dod yn ôl, mae osio profi pwynt bod o'i gonda dal i fod. A gynnych chi Elliot Evans, sy'n un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrair y chwaraewyr Met Caerdydd, felly fydden nhw wedi cael blas o Ewrop blynyddoedd, fydd y profiad ganddyn nhw gan i weld. Ond yn y gwylodion, pwy sy'n ar o neithiwr, Caerfyrddin, dod yn ôl ac i'r o pen y bont. Ti'n gweld, un peth amdano Caerfyrddin tymor un, dyn nhw ddim di neud hynna. A maen nhw wedi dangos cymeriad, a wneud Christian O'Leary wrth i bod efo'r canlyniad yna, a maen rhywbeth i adeiladu ar. Sa'n nhw wedi colli neithiwr, sa'r bwlch i fynd y mwy o nhw a safleo disgyn. Ond mae erbys lawr efo pen y bont yna rwan, felly mae yna frwydyr yn y gwylodion, mae yna frwydyr yn y saithfa safle, mae yna frwydyr dal i fod am Ewrop. Pwy o wyr, ond mae'n gret i Uwch Gyngor Cymru a gwylwyr Esbydrec, Porti, yn mynd i fod mor gyffroesyn o'r rwan sy'n ddiwedd y tymor.